subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. subax talaadaha bisha maarch waa 30 sanadka 2020-ka waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 12:00 barkii habeenimo. idaacadda saakii caalamkana waxaa sii wada jiray idinla socodsiinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacadda eeda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ganaax lagu riday rag u dhashay dalka Yemen oo si sharci darraa uga kaluumaysanayay xeebaha galmudug.
eedaysanayaashaas aad iga weydiisay waxaa la soo qabtay 24-kii bishan, waxaa laga soo qabtay aagga meel dekad macmal oo lagu magacaabo Gaan, xarardheere u dhow ciidamada marinaska ee galmudug ayaa soo qabtay. marka sidaasaana maaragtay ay noqotay inaan eedooda aan gudbino.
waxaad kaloo dhageysan doontaan sida ay dadka reer Burama u arkaan tallaalka COVID-19 oo magaaladaas maalintii saddexaad ka socda. ganacsata Soomaaliya oo magaalada Nairobi ka abuuray shirkad baabuurta dadka qaada oo sida Uberka u shaqaysa, iyo tahriibayaal Soomaaliya oo ku xaniban dalka Indonesia. hase yeeshee warkii caalamka iyo caashe Ibraahim caashacuud.
ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa dilay 14 qof isniintii intii ay socdeen bannaanbaxyada ka dhacayay magaalooyinka dalka kadib dabayaaqadii toddobaadkii ugu dhimashada badnaa tan iyo afgembigii milatariga ee bishii Februari, sida laga soo xigtay ururka caawinta maxaabiista siyaasadeed ee loo soo gaabiyo AAPP. kooxda dusha kala socota rabshadaha ayaa sheegtay in dhimashadii isniinta ay ka dhigayso tirada guud ee dhimashada tan iyo afgembigii 1-dii Februari ugu yaraan 510 qof. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee Myanmar ay dileen ugu yaraan 107 qof sabtidii, iyada oo taliska uu sameynayay bandhig weyn oo loogu talagalay maalinta ciidamada qalabka sida oo lagu xuso bilowgii iska caabinta maxalliga ah ee qabsashadii Japan intii lagu guda jiray dagaalkii 2aad ee adduunka. kooxda Daacish ayaa sheegatay isniintii mas-uuliyadda weerar maalmo qaatay oo lagu qaaday magaalada Palma ee waqooyiga Mozambiq oo bilowday toddobaadkii lasoo dhaafay, taas oo keentay kumanaan qof inay qaxaan. 10 qof ayaa lagu dilay dagaalka socda ee toddobaadkii hore ka bilowday waddanka ku yaala koonfurta Afrika, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. Daacish ayaa isniintii u sheegtay wakaaladeeda wararka ee Amaq in ay hadda gacanta ku hayso magaalada Palma oo ah magaalo ay ku nool yihiin qiyaastii 75,000 qof. sheegashadaasi si madax bannaan looma xaqiijin karin.
aad iyo aad buu mahadsantahay caashacuud oo warkii caalamka inala socodsiinaysay. aynu ku bilownay maxkamadda gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa 31 nin oo u dhashay dalka Yemen, kuwaasoo si sharci darraa uga kaluumaysanayay xeebaha galmudug ku riday ganaax lacageed oo dhan $700 qofkiiba, islamarkaasna amartay in lala wareego doonyihii iyo qalabkii ay wateen. kaluumaystooda ku koobnaa 39 nin ayaa lagu eedeeyey in si sharci darra ay uga kaluumaysanayeen biyaha xeebaha u dhexeeya magaalooyinka Xaradheere iyo Hobyo. wariyaha v o a Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa haddaba go'aanadan maxkamadda ka wareystay xeerilaaliyaha guud ee galmudug Cabdicaziis Nuur Xuseen.
eedaysanayaashaas aad iga weydiisay waxaa la soo qabtay 24-kii bishan, waxaa laga soo qabtay aagga meel dekad macmal oo lagu magacaabo Gaan, xarardheere u dhow ciidamada marinaska ee galmudug ayaa soo qabtay. marka sidaasaana maaragtay ay noqotay inaan eedooda aan gudbino maxkamadda awoodda u lehna aan horgeyno.
tirada ay ka koobnaayeen kalluumaysatadan iyo dalalka ay kasoo kala jeedeen?
tiradoodu waa 39 xubnood ayay ka koobnaayeen. 39-kaas dhammaantood marka laga reebo hal shaksi waxay kasoo jeedeen dalka Yemen. marka halkaas shakhsiga wuxuu ahaa Soomaali 39 kooda sidii kamida waxay ahaayeen aruur ay noogu sheegeen inay la socdeen oo ayagu ay soo wateen ay kalmeenayeen 39 soo hartay ayaan marka laga reebay 8 aruur tahay ayaan maxkamadda horgeeyay
eedooda markii aad tiisheen maxkamadda maxaa loo cuskaday oo xukun ah oo lagu xukumay
sareey lambar 29 xeerkaas oo na baxay 19/11/2014 oo xeerka kalluumeysiga xeerkaas ayaan u cuskanay shakhsiyaadka waxaa 700 oo maaragtay dollar ayaa maaragtay lagu ganaaxay oo sare ugu leeyahay 700 ilaa 1000 uu gaarsiinayo meesha ugu hooseysa laga qabtay waxaa kaloo la xukumay sidii ay wateen oo ah duntii iyo 6 oo malaya oo ay xeebta ka qaateen badda Soomaaliya xeebta Galmudug in lala wareegana waa la xukumay waxaana xukumadoodu ay ku soo kala baxeen sida eedeemiyna ku xusnayd maaragtay maxkamaduna ay u aragtay qodobada ku xusan
inkastoo ay ahaayeen muwaadiniin u dhalatay dalka Yemen qof Soomaaliyana u weheliyey haddana ma loo qabtay qareeno u dooda oo maxkamadda ka difaaca eedaha xeer ilaalintu ay soo jeedisay
maxkamaduhu darajooyinka ay kala yihiin darajada 1 iyo darajada 2 oo rafaanka ah iyo maxkamadda darajada 3 oo maxkamadda sare ah qareenku wuxuu waajib noqdaa maxkamadda sare walow wax ka bedel mar lagu sameeyo mararka qaar la leeyahay sare uu tilmaamayo xataa ayada laftirkeeda qofku inuu iska difaaci karo marka inta ka hooseysa qofku asaga isdifaaci kara qadaysanayaashan hadda la xukumayna waxa weeyaan ayaga isdifaacay waxaa waajib ahayd in loo qabto turjumaan turjumaankii ayaa loo qabtay sidaasi ku dhaaday maxkamadeenta
soo ma dhici karto in ganacsata reer Galmudugga ay la lahaayeen xiriir sidaana ay deegaanada ku yimaadeen oo ay uga kalluumeysanayeen
ganacsatadu marka ay xiriir sameynayaan ama ay ka kalluumeysanayaan xeebaha Soomaaliya dadkaas ay xiriirka la leeyihiin sida hadda aad tilmaantay Yemen oo kale waxaa la rabaa inay shaqo qaataan wasaaradda kalluumeysiga oo kale ay la socoto xaaladda iyo maaragtay mar walba shuruudaha ku xusan qaabka loo kalluumeysto marka intaba maysan jirin wax fatiyo ay haystaan oo ay ka qaateen wasaaradda xiriirka la leh ee khuseeya
8 caruurta ah la socotay doonta maxaa idinkaga qorshaysaa
in mar walbaba horta xukunadan dhacay iyo shakhsiyaadka ku dhacay xukunku iyo caruurta intaba waxa weeyaan wixii tacaamula iyo macaamila waxay ama dowladda ay u dhasheen ha ahaato ama dad kale oo mihii danaynaya ha ahaatee mar walbaba waxay kala tacaamuli karaan hay-adaha ay khuseyso iyo wasaaradaha ay khuseyso dadkaasi shakhsiyaadkaas iyo maaragtay caruurtiina wasaaradda amniga iyo wasaaradda xuquuqda insaanka oo iyaduna markii lasoo qabanayay goobjoog ahayd
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee Galmudug Cabdicaziis Nuur Xuseen oo warramay wariyaha v o day Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
talaalka xanuunka COVID-19 oo dhowaan ka bilowday magaalooyinka Soomaaliland ayaa waxa uu maalintii 3 ka socda magaalada Buurama sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o da Haashim Sheekh Cumar Good
kadib markii uu soo laba kacliyay xanuunka COVID-19 markii labaad guud ahaan dunida ayaa si weyn cabsidiisa looga dareemay magaalooyinka waaweyn ee gobollada Soomaalida taasoo ay sabab u tahay geerida tirada badan ee dad badan u geeriyoodeen bilaha sanadkan xanuunka COVID-19 haddaba dhowaan ayay ahayd markii tallaalka xanuunka COVID-19 la keenay Soomaaliland si tallaalkaasi u noqdo mid dadka kashaqay xarumaha caafimaadka iyo dadka waaweyn ee qaba xanuunada kale oo ugu noqdo ka hortag xanuunka coronavirus. Magaalada Buurma ayuu maalintii saddexaad ka socdaa tallaalkani, dadkuna waxay tegayaan goobaha caafimaadka ee magaalada ku yaala si ay isku tallaalaan. Dr. Cabdi Cilmi Obsiye oo kamid ah howlwadeenada cusbitaalka Adal ee magaalada Buurma ayaa u sheegay VOA muhiimadda tallaalku u leeyahay bahda caafimaadka iyo dadka waaweyn ee la nool xanuunada kale si looga hortago, ayuu yidhi, halista xanuunka coronavirus.
Dr. Cabdiraxmaan Cilmi Obsiye, waxaan kamid ah shaqaalaha ka shaqeeya cusbitaalka Adal International Hospital ee ku yaala Buurma. Maanta waxaa noo nasiib wanaaga in tallaalkii COVID-19 loo keenay isbitaalka. Dadka inta badan waxaa lagu bilaabaya shaqaalaha caafimaadka oo dhan iyo shaqaalaha kale dadka da'da weyna yaa imanaya. Maanta si fiican buu u socdaa, waxaa laga bilaabay maanta ilaa maanta wuxuu marayaa iminka oo 2 saacadood 3 saacadood shaqaynaya, 70 qof uu marayaa, ilaa 200 waa la gaarsiinayaa. Waxaan leenahay maxayad talaalkaasi waxa weeyaan talaal sayfa weeyaan, wax dhiba malaha, waa dadku way intiqaadan karaan, waxba yeena ka shakiin, waayo dad waxaan wax lasoo tijaabiyey weeyaan. Dad badan baa yidhahda mogtay waa la sumeynayayo, dhib baa ku jirta meesha, waxba wax ku jiraa ma jiraan. Waxaa lanoo keenayaa bade inagu waxba ma samaysane raashinkii iyo dawadiiba, soo dadka dibadda lanoo keenaa. Kuwaba hadii la doonayo mogtay in Afrikada la sumeeyo, kuwaba waa loogu dari lahaa mogtay, waxaa lagu kharijin lahay, waxbaa ka shakiina. Sidaasa maxayday kombaniyaasha noo soo sameynaya, dad sayfay weeyaan, dadnimada garanaya, haymaalatiga garanaya weeyaan. Dadku waxay doonayaan mogtay in caafimaadkooga kor loo qaado. Markaas waxaan ku talinayaa in la qaato tallaalka. Anu maanta waa soo qaatay, anigaa asxaabtaydii shaqaalahaygii oo dhan waa soo qaadanay. Markaa waxa nagu boranaya ka soo qayb gashaan, aad qaataan, waxa weeyaan waa lacag la'aan weeyaan, waa bilaash weeyaan.
Doctore, waxaa la sheegayaa qofku markuu hal mar qaato inuu 3 wiik ka bacdina qaadan doono. Sidee loogu heliyaa dadka waqtigan qaatay in 3 wiik ka bacdina ay haddana qaataan tallaalka?
Waa run weeyaan, tallaalka waxa uu dhexeynayaa 3 toddobaad ilaa 4 toddobaad buu dhexeynayaa qaybta labaad, dooska labaad uu qaadanayo. Sidee loogu heliyaa waxa weeyaan, sidee loogu helaynin waxaa loo qorsheysan weeyaan. Intaa qof ee mowtay rejistarka ee la qoray dooskooga labaad waxa weeyaan iyagoo maxay magacyadiisa si loo qoran yahay oo layska lahayo ayaa loo keenayaa. Booska uu ka qaatay meesha ayaa la keenayaa. Markaa wax meesha ku habsamaya ma jiraan, qof walba waqtigiisa loo keenayaa. Markaa qof walba waqtigiisa ha ilaashado.
Dadweynaha tallaalka qaadanaya ee ku nool magaalada Buurma ayaan qaarkood wax ka weydiinay aragtidooda la xidhiidha tallaalkan loogu hortagayo xanuunka dib u soo cusboonaaday ee COVID-19.
magacaygu waa maxamed cilmi cumar, waxaana joogaa maanta isbitaalka Adar ee tallaalku ka socdo, taasoo dadku iyo dumarkuba u heegan yihiin. annaguna ku aaminsanahay ilaahay inuu nagu asturo, aadna nagu hambalyeynaynaa dowladda iyo ciddii kala garab joogsatada.
magacaygu waa ciise cali xasan, waxaan maanta ku suganahay isbitaalka Adal International ee ku yaala gobolka Awdal, gaar ahaan degmadiisa Boorada. waxaanu halkan u joogaa inaanu iska tallaalno, maxaa hayday qaadano tallaalka COVID-19. waxaan rajeynayaa insha allah inuu noqdo mid maxaa hayday insha allah lagu rayn doono, lagu badbaadi doono haddii alla ka dhigi ilahay wax badbaadiye.
magacaygu waa Cabdiqaadir Burhaan Urdux, waxaan joognaa maanta oonu ka qayb galaynaa tallaalkii COVID-19-ka. marka alxamdulilah, dee khayr inuu ilaahay nagu qodo dhammeeya ayaan rajeynayna, cudurkana ilaahay umada ka dulqaado.
sababta aad isku tallaalaysaa maxay tahay?
waxaan aafadan adduunyada ilaahay lagu soo daayay, waxaanu unbaa dee tallaalkooda aan rabnaa.
magacaygu axmed naal samatar, maanta alxamdulilahi waxaan qaatay tallaalkii, si fiicanna waan dee la noo tallaalo, waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda.
wallaahi waxa weeyaan ka hortag cudurka ayaa ka hortagayaa, sida ahaanba ayaa u diyaarahay maanta tallaalka inaan qaato.
aad baan horta ugu faraxsannahay in tallaalkaas in maanta la istallaalo. dadkana waxaan u sheegaynaa in la istallaalo, dan noo wataay habka wax loo tallaalayaana aad buu liitaa, waxa weeyaan sideetan qof baa meeshiiba la talaalayaa annagoo kuyu dheer ku jirna oo dhowr laba boqol qof guyu ku jirna ayaa layidhi way dhammaatay oon ku nimadiina ka moogta marka waxa weyn habka nidaamka wax dadka loo talaalaya ha la hagaajiyo dadkuna xaq dhowraan oo kuyuwa si fiican ugu wada jiraan aadna waa nagu faraxsannay talaalka naloo keenay.
Dadka qaarkood ayaan ku baraarugsanayn qiimaha tallaalkan dalka yimid iyo muhiimadda uu leeyahay ka gaashaamashada xanuun dhaliyaha coronavirus. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aqoon-yahanno iyo ganacsato Soomaaliyeed ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka hirgeliyey adeeg cusub oo nooca gaadiidka gaarka ah ee dadku adeegsadaan. Shirkadan oo lagu magacaabo Catch Taxi ayaa ka howlgashay guud ahaan caasimadda Nairobi, iyadoo tan ay noqonayso shirkaddii ugu horreysay oo shaqaysa sida Uberka oo kale ay Soomaalidu ka hirgeliyaan dalkaasi. Haddaba Naafic Maxamed Cumar oo ah maamulaha shirkadda Catch Taxi ayaa wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed uga waramay sida ay ugu suuragashay inay adeegan ganacsi ku soo kordhiyaan suuqa Nairobi.
Magacayga waa Naafic Maxamed Cumar, waxaan la shaqeeyaa ama ka mid ah aasaasiyaasha shirkadda Catch Taxi ee Nairobi hadda ka hawlgasho. Shirkad Catch Taxi waxaa la aasaasay sanad ka hor iyadoo lagu bilaabay magaalada Nairobi. Waxyaabihii ugu muhiimsana shirkadda ay xoogga saartay xilliga hore ama stageka ugu horreeya wuxuu ahay dhisidii iyo diyaarintii tiknolojiyadii lagu shaqeyn lahay ama shirkadda isticmaal lahayd.
Marka waa qaab shirkad taxi oo nooca onlineka sida kuwa Uberka oo kale?
Haa, waa sidaas oo kale. Serviceka shirkadda waxaa lagu bixiyaa qaab online ah, iyadoo shirkadda isku xirayso clientiga ama customerka, macaamilka iyo darawalka gaariga wato, ayadoo si sahlan loo isticmaalayo tiknolojiyad real time location ah si qofkii uu helo darawalka ugu dhow markaas.
Marka fikirka ma idinka dhalinyarada Soomaalida kaliya iska leh mise dad kale ay midanahay?
Shirkadda gabi ahaanba waxaa aasaasay dad dhalinyaro Soomaali ah, majoritygooda ama intooda badan ay ka imaadeen dalka dibadiisa ama Maleeshiya wax kusoo barteen. Qofka oo hadda ku jiro aan ahayn Soomaali ma jirto.
Marka ka waran suuqan iyo maadaama dee shirkado kale idinka sii horreeyeen, ka waran hadda sidaa ula qabsateen iyo sidaa ula jaanqaadaysaan waasiga suuqa?
Xaqiiqatan suuqa waa suuqa ugu adag markii la bilaabayo mobility solution, laakiin waxyaabaha aan rabnay inaan sameyno waxay tahay in aan keenno xal ka duwan xalka shirkadaha hadda jooga ama qaabkii u shaqeeyaan shirkadaha hadda jooga sida Uber iyo Bolt ee magaalada aadka looga isticmaalo. Taasaan islaynahay way kaga duwanaan kartaa muddo dhow kadib, taasoo noo sahli doonto in suuqa ballaaran ee industry-ga uu leeyahay aan saameyn ku yeelano.
Marka qofka inay ku cusub oo kale hadduu idiin baahdo ama uu u baahan yahay inuu isticmaalo taxigiina, sidee uu halku ka bilaabayaa? Qaab noocee u maraya?
Way fududahay qofka hadduu macaamil yahay. Sida ugu sahlan waxay tahay telefoonada uu wato ku xiran tahay. Hadduu wato telefoonada aan isticmaala Android-ka, wuxuu tagaa Google Play-ga wuxuuna kasoo dejisanaa ama uu ku qoraa Catch Taxi. Hadduu wato telefoonada iOS-ka ama Apple-ka, ayadana sidoo kale wuxuu tagaa App Store-ka Catch Taxi oo space u dhexeeya labadaba space u dhexeeya, sidaas kusoo degsana. Kadibna diiwaangelinta way aad u sahlan tahay qofka, waxaa laga rabaa bas inuu telefoonkiisa geliyo, kadibna magaciisa emailka looma baahno uu ka gudbi karaa hadduu rabo uu qori karaa.
Bal shaqaalihiina ka waran, waxaana xafiiskiina ku arkayaa inaad shaqaalayseen dad badan oo ka shaqeynaya, dhanka shaqa abuurna waad samayseen dabcan?
Xaqiiqatan shaqa abuurka door muxuu taabanaa? Waxaa jiro shaqaale isugu jiro operation oo kuwa darawalada qoro oo ama darawalada la socda maalinta dhaqdhaqaaqooda, kuwa customer care ah oo la socda macaamilkii darawalada haddii mashaakil uu kala qabsado, iyo kuwa injineero u badan oo dadkii ka shaqeynaya applicationka ama technology-da. Waxaa kaloo jira team weyn oo ballaaran oo loogu talagalay suuqgeynta oo runtii u badan dhalinyaro oo iskoolada sare kasoo baxay oo markaas aan xirfado badan oo gaara looma baahnayn.
Ka waran ganacsigan muxuu uga duwan yahay ganacsiyada kale ee Soomaalida ay ku jiraan?
Su-aal aad u fiican waaye. Runtii ganacsigan waa marka koowaad waa service provider oo ma aha wax badeeca lama xiriiro, وحكرته كجدوي هاي اسمك اللي بيشوف تلاتاس وكجدوي هو تكنولوجي سوليوشن والوح علينا تكنولوجي ده الوح علينا مشاكلات كجرا أم سيرفيس كما تسلو ده هاي سوينا كوير تارونتي ما بيكرنو سوماليه وجنعسي هذا التقني ويستهلن تأني فهمان مارك اللي بيشوف تلو ده ككشف قين عيو أما الوح قن ده كسوماليه إني مال قشرة سيسألو كمال قشرة تاسو رونتي مدة الوح قاعد دانتو إن استيقظ هذا الرسك يكمل نقدان دات صومالي مع القشته فهسين تاسنا وحنوق على نساء أسلينا مددر لكن حقيقة أبديل لفهم مقنع سيدا وتكنولوجي بالله الليرو وماش هذا عالم كان بيسنس كيس الله وذلك هاي دات كهدا فهم وعما صومالي هم نقدان على إدقر أفريكا هم نقدته وحي إسيها ليسا إن كجد كجوهر مران دات كانت تهدا عن كجري مستقبل كدو لنا عبالك وحسو ساركا iyo saameen tusoo
iminka in heerkan aad soo gaartaan ila muddo inta leegay in ku qaadatay waan aniga islii ka soo raacay taxi inni catch kuna yimid Westland oo masafo aad u kala fog ah
qad hada aan ku jirno shirkada marahil badan ay soo martay marxalada development ah oo inta la diyaarinayo technology-da iyo marxalada ay ku jirta hada waa marxalada stability waana mid oo runtii ugu adag oo ah in customer key sida hadda aday aan sheegtay kasoo heystay suuq isla kasoo heystay darawalkii uu helo shakhsi raacayo meesha uu socdo marxaladda ugu adag waa waana waxaan ugu qaadatay hadda 2 bilood 3 bilood aan shaqeynaynaa ilaa November in stability-gi aanu soo hagaajino wulina wax badan ka dhimay macnaheedu waxay tahay in yaraato dadka weynaa darawalka oo ama gaariga weynaa marka macaamilka markuu dalbado waxaan rabaa inuu darawalka hore keeno darawalkan waxaan rabaa inuu shaqo maano walba joogto
ka hor ma jiraan wax caqabado ah suuqan aad kala kulantaan
caqabadaha runtii xilliga hadda la joogay aad u badan yihiin waxa ugu badan stability-ga oo ah in isku helo darawalkii client-igi waxa kale oo ah in kasoo lidarab badan ee client-iga ku qaban shirkadaha afrikaanka ama macaamilka ay isleeyihiin waxaan wax dad soomaali ama afrikaan ah wadaan marka lagama yaabo inay wax sahaa yacni stable ay yihiin marka kasoo lidaradaasna way jirtaa marka taasna waa inaan ka baabi'inaa quluubta dadka macaamiisha ah marka struggle-ka ugu badan ama challenge-ka ugu badan waxa waa confidence-ka sida u heli lahayn macaamilka
kaas waxa uu ahaa Naaf Maxamed Umar oo maamulaha shirkadda Catch Taxi oo magaalada Nairobi ugu warramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Xareed.
Soomaali taariikhiyaal ah oo muddo ku xayirnaa dalka Indonesia ayaa dalbaday in dib dalkooda loogu celiyo hase yeeshee ay wali suurta gali laadahay sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo koonfurta Aasiya Ibrahim Umar Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne.
Soomaalida taariikhka ku soo gasha waddankan Australia ayaa waxa ay soo maran dalka Indonesia oo u ah kaabad ay kaga soo talaabaan qaarada Aasiya. Waxna magaalada Jakarta ku nool Soomaali badan oo doonayay inay soo taariibaan laakiin bishii July sanadii 2013 ayay dawladda tan Australia shuruuc ka soo saartay dadka dalkeeda taariib dhanka doomaha aan sharciyeysneen ku soo gala kuwaas oo ay sheegeen inaysan u ogolaan doonin inay degaan dalkan iyagoo markii ay ka qabtaan biyaha Australia ay qaarkood dib ugu celiyaan halka ay ka soo socdaaleen dhanka kalena kuwa ay qabtaan ee gudaha waddanka soo galana waxa ay geeyaan xiriyaha waaxda socdaalka Australia ay ku sameysatay jasiiradaha Pacific-ga sida Nauru iyo Papua New Guinea hadaba Jakarta Soomaalida joogta qaarkood ayaa waxa ay doonayaan inay dalkooda dib loogu celiyo Maxamed Cali Daaha oo ka tirsan Soomaalida degan Jakarta ayaan ka wareystay marka hore halka ay ka soo socdaaleen taariibiyashan Soomaalida ah iyo dib u celinta ay dalbadeen
Soomaalidu waxay ka yimaadeen qaar ka mid ah wadamada bariga Afrika sida Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya waxayna soo galeen 2013kii wixii ka horeeyay ilaa intii u dambeysay qaar ka mid ah isugu jiray kuwa taariibayaal oo rabay inay Australia galaan markii dawladda Australia ay soo saartay July 2013kii in aan dalkeeda la soo gali karin ayaa hay'adda UNHCR diiwaan gelisay sidiina way u joogeen marka dadkaas qayb ka mid ah ayaa dalbaday in dib ugu celiyo dalalkoodi oo Soomaali isugu jira Soomaali Itoobiyaan iyo Soomaalida caadiga Soomaaliya ka timi.
Waxaa jira caqabado haysta dadkan in dalkooda dib loogu celiyo, waxana jira shuruuc iyo habraac ay maraan hay'adaha dadka dib u celiya sida IOM-ta inay hesho warqado ogolaansho kaga timaada dhanka dawladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska socdaalka iyo jinsiyadaha, sida uu ii sharxayo mar kale Maxamed Daaha.
Ibraahim, laba arrimood baan dhihi karaaba caqabada. Mid waa horta COVID 19 wadashaqooyinkii waagi hore sidan loo qaban jiray oo degdeg ahayd oo dadka si yaro fudud loogu diri jiray ma jiraan. Oo xafiiskii konta ka shaqayn jirtay dee maanta 4-5 baa ka shaqaynaya, intaasoo dokumentiba ag yaalla. Markaasii warqadihii u dhammayn lahaayeen baa horta caqabada baa jirta oo dhinacan COVID 19. Midna waxa weeyaan tusaahaan Soomaaliya oo kare ilaa 2017 ilaa ogolaansho laga helo dawladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan immigrationka iyo ilaanta socdaalka ee Soomaaliya, dalkii dadka dib loogu celiyo. Haddii ay IOM-ta iyo UN-ta iyo safaaradda waddankan ay dhameeyaan oo warqadihii u dhamaadaan, waxaa loo baahan yahay oo IOM ay u baahan tahay inay warqad ogolaansho ay ka hesho immigrationka ama ilaanta socdaalka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya inay u soo dirto ogolaansho markaasi ay celiyaan. Laakiin haddaan warqadaasi la helin ma suurtoodo oo IOM-tu ayaa u dirtay immigrationka ku codsatay inay dadka u soo celinayaan oo Soomaaliya keenayaan si iskooda iyaguna ogolaadeen. Marka dhinaca immigrationka Soomaaliya balanta socdaalka ayaa inta badan aan warqadaha hore u soo dirin, iyadoo weliba hadda lagu jiro xaalad corona oo dadkii ay ku adkaatay inay laabtaan. Iyagu awalba halkan corona kiiskoodii laabashadu waqti qaatay ayaa haddana caqabad kale sii kulmaan ogolaanshaha ka helaan dawladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan laanta socdaalka.
Soomaali badan oo tahriib ku soo gashay dalkan Australia kana soo tahriibtay Indonesia ayaa qaarkood weli ku jira xeryaha waaxda socdaalka ee jasiiradaha ku dhow waddankan Australia, halka kuwa loo ogolaaday inay degaan magaalooyinka waaweyn sida Melbourne iyo Sydney aanay weli helin wax sharci ah, isla markaana dawladdu waxa ay sheegtay inaanay sharci siin doonin qof walba oo si sharci darro ah dalkeeda ku soo gala. Qaarkood waxa ay sharci la'aan yihiin muddo ku siman 10 sano. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay. idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Ashi Ibrahim Aadan ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.